Bună seara, bun regăsit! România își așează la președinția Consiliului Uniunii Europene pe patru piloni: Europa Convergenței, Europa Siguranței, Europa Actor Global și Europa Valorilor Comune, declară în fața Parlamentului premierul Viorica Dăncilă. Soarta politică a premierului conservator britanic Theresa May este decisă la această oră de parlamentarii partidului, care îi supun mandatul unui vot de neîncredere. Poliția franceză continuă căutarea autorului atacului terorist petrecut aseară la Strasbourg și Statele Unite se pregătesc să acuze în mod concret China de spionaj economic și să impună sancțiuni celor considerați responsabili. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Convergență și coeziune pentru o dezvoltare durabilă, creșterea cooperării și interoperabilității europene de securitate, întărirea capacităților de apărare și stimularea coeziunii europene sunt elemente ale celor patru piloni pe care se așează președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat astăzi în fața Parlamentului conceptele după care guvernul va gestiona următorul semestru, despre care a afirmat că va reprezenta un moment de maximă vizibilitate și responsabilitate pentru România. Motoul sub care se va desfășura președinția României este coeziunea, o valoare comună europeană. Petruța Obrăjean a sintetizat discursul de astăzi al premierului.
România va milita pe parcursul celor 6 luni de mandat pentru o Europa puternică și unitară, în care conceptul de coeziune economică, socială și politică va juca un rol esențial, spunea astăzi premierul Viorica Dăncilă de la tribuna Parlamentului.
Vom acționa pentru reducerea diferențelor de dezvoltare, pentru accesul egal la beneficii, pentru înlăturarea factorilor care generează separări sau ierarhizări între statele membre. Trebuie să putem depăși abordările de tipul state membre vechi versus state membre noi sau vest versus est, a liniilor de demarcație, a dezechilibrelor de dezvoltare în favoarea unei Europe care să avanseze prin consonanța vocilor sale interne, a obiectivelor sale.
Deciziile legate de viitorul politicilor europene trebuie să se reflecte în prioritățile de finanțare ale Uniunii, iar președinția României la Consiliul Uniunii Europene va avea o contribuție la proiectarea următorului cadru financiar multianual, în așa fel încât să asigure echilibrul între politicile care susțin creșterea și convergența în spațiul comunitar.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să avanseze lucrările în domeniul economic, financiar și fiscal, cu scopul stimulării creșterii și investițiilor și sprijinirii reformelor structurale. Mai mult decât atât, după cum știți, în România am finalizat raportul de fundamentare al Planului Național de Adoptare a Monedei Euro. Ținta noastră este ca România să adopte moneda euro până în anul 2024.
Printre prioritățile viitoarei președinții se numără conectivitatea, digitalizarea industriei europene, securitatea internă a spațiului comunitar, a frontierelor și securitatea cibernetică. Premierul spunea că una dintre marile provocări cu care se va confrunta mandatul românesc va fi migrația.
Este un dosar extrem de dificil, care nu a reușit să coaguleze o poziție unitară a statelor membre. De aceea ne propunem să formulăm noi soluții care să garanteze o gestiune eficientă și durabilă.
Viitoarea președinție este interesată totodată și de consolidarea parteneriatului strategic dintre Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, dar și de extinderea Uniunii în Balcanii de Vest, extindere care ar oferi un plus de securitate externă și internă. Pe de altă parte, șeful executivului a făcut astăzi și un apel la factorii politici, cerându-le decență în limbaj și mai multă reținere pentru a nu afecta imaginea României.
În raport cu această miză importantă pentru țara noastră, nu mai este loc de orgolii sau resentimente politice, de interese personale sau de confruntări sterile.
Alegerile europene, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană sau negocierile pe dosarul următorului cadru financiar multianual sunt printre evenimentele pe care România urmează să le gestioneze în perioada președinției sale europene, suplimentar față de agenda obișnuită. Discursul premierului Dăncilă de astăzi a fost primit însă cu ostilitate de opoziție, care a criticat dublul limbaj al coaliției guvernamentale. Iulia German cu reacțiile grupurilor politice din Parlament.
În declarația adoptată de Parlament se precizează că legislativul de la București își exprimă sprijinul pentru ca președinția română la Consiliul Uniunii Europene, pe parcursul celor 6 luni de mandat, să aibă în prim plan cetățeanul. Guvernul este încurajat să depună eforturi constante pentru adoptarea unor măsuri echilibrate prin care să fie păstrată unitatea între statele membre ale Uniunii Europene și aplicate strategia și prioritățile Uniunii. Documentul a fost citit în plenul reunit de senatorul PSD Gabriela Crețu.
România va lucra în mod consecvent împreună cu celelalte state membre la consolidarea rolului global al Uniunii Europene prin asigurarea unei politici externe și de securitate coerente și asumarea de angajamente comune ambițioase în vederea dezvoltării parteneriatelor Uniunii Europene cu state terțe și organizații internaționale și prin propunerea de acțiuni orientate în direcția prosperității și stabilității și de asemenea în interesul cetățenilor lor.
Din partea grupurilor parlamentare ale socialdemocraților, deputatul Angel Tâlvă a spus că exercitarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene este o responsabilitate mare, dar și onorantă pentru România, iar prioritățile asumate de guvern confirmă voința pentru promovarea valorilor europene.
Cred că avem dreptul să facem apel la mândria națională, la responsabilitatea pe care o datorăm celor care ne-au trimis în instituția simbolică a României și, în ciuda confruntărilor, să punem în evidență ceea ce ne unește, nu ceea ce ne desparte.
Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus că România vrea o Europă care să fie solidară și să se bazeze pe mai multe coeziune.
Nu vrem o accentuare a clivajelor între nord și sud și între est și vest. Nu vrem să lăsăm ca Europa să devină o uniune de 2 grupuri de state, state de rangul 1 și state de rangul 2, în care să funcționeze standarde duble, economice, politice, sociale sau de altă natură.
Deputatul UDMR, Rosalia Biro, a subliniat că în timpul exercitării președinției, România trebuie să atragă atenția asupra unor dosare privind, între altele, strategia Mării Negre, a Dunării sau parteneriatul estic.
De la drepturile fundamentale omului, continuând cu crearea cadrului legislativ de asigurare și respectare a drepturilor minorităților naționale, de la păstrarea și reabilitarea patrimoniului construit până la aprecierea diversității patrimoniului cultural, dorim acordarea unei atenții sporite cetățeanului european, familiei și a tradițiilor.
Parlamentarii PNL și-au exprimat neîncrederea față de capacitatea executivului de a-și îndeplini mandatul asumat în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Senatorul liberal Florin Câțu a spus totodată că reprezentanții puterii folosesc un limbaj dublu în relațiile cu partenerii europeni și că PNL nu poate să răspundă astfel mesajului la solidaritate lansat de premierul Viorica Dăncilă.
Faptele vă dau de gol. Oricât ați încerca să ascundeți tot în spatele discursurilor triumfaliste, ați reușit performanța de a mai adăuga 9 puncte în raportul MCV, îndepărtând și mai mult România de obiectivul de aderare la zona Schengen.
Același mesaj critic la adresa parlamentarilor PSD, ALDE și a guvernului Dăncilă a fost lansat în plenul reunit al Parlamentului și de liderul deputaților USR, Dan Barna.
România nu doar că va rata o oportunitate istorică, asta poate s-a mai întâmplat în istoria noastră, dar o va transforma într-o uriașă vulnerabilitate. Degeaba ne vorbim despre asumarea unor priorități pe care doamna Dăncilă le-a prezentat. E foarte clar că nu le înțelegeți. Vorbiți de coeziune, dar cum putem pretinde coeziune la nivel european când noi ignorăm valorile comune europene?
Din partea PMP a vorbit fostul președinte al României, senatorul Traian Băsescu.
Din discursul doamnei prim-ministru am înțeles că a deține președinția rotativă se limitează la a fi un facilitator. Total greșit. N-aș vrea să plecăm de la premisa că suntem doar niște organizatori de întâlniri, ci avem misiunea de a stabili puncte de vedere și de a ni le susține.
Declarația privind dimensiunea parlamentară a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene a fost adoptată cu 215 voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri.
Sărbători fericite! Ascultați Radio România Actualități!
Parlamentarii Partidului Conservator de guvernământ în Marea Britanie au încheiat un vot de neîncredere în premierul Theresa May, care ar putea conduce la căderea guvernului de la Londra. Anunțul privind rezultatul votului este așteptat dintr-un moment în altul. Este nevoie ca cel puțin jumătate din cei 317 parlamentari conservatori să voteze împotrivă, pentru ca apoi să înceapă căutarea unui nou premier al partidului. Înaintea ședinței, doamna May a declarat că va lupta pentru a-și păstra funcția, dar potrivit unor surse Reuters, a promis că va demisiona înaintea următoarelor alegeri parlamentare, programate în 2022. Într-un discurs rostit astăzi la Downing Street 10, premierul May a avertizat că înlocuirea ei din funcție va duce fie la amânarea Brexitului, fie la anularea în întregime a procesului. Datorită calendarului stabilit cu europenii, un eventual nou lider nu ar avea timp până la 29 martie, când Marea Britanie va ieși efectiv din Uniune, să renegocieze tratatul și să-și asigure un vot favorabil în Parlament. O eventuală ieșire din Uniune fără niciun acord ar face ca relațiile economice dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană să fie guvernate de regulile Organizației Mondiale a Comerțului, dar o multitudine de reglementări și controle vamale vor trebui instituite de urgență. Experții semnalează că printre scenariile așteptate s-ar număra o nouă prăbușire a lirei sterline, care deja s-a depreciat, incertitudine economică, penurii de medicamente, blocaje imense în trafic și la porturi, avioane oprite la sol, încetinirea creșterii economice. Dacă totuși Theresa May rămâne premier și în plus reușește să obține de la summitul european garanțiile cerute de parlamentarii britanici privind mecanismul de siguranță pentru frontiera nord-irlandeză, atunci va reveni în Camera Comunelor, care va vota în fine acordul de Brexit pe care l-a negociat. Nu este clar dacă în cazul unei victorii în această seară, voturile în favoarea ei vor fi date și în Parlament, în sprijinul acordului. Cancelarul german Angela Merkel a fost interpelată astăzi în Bundestag, unde a răspuns la întrebări în perspectiva summitului european de la sfârșitul săptămânii. Printre subiectele cele mai disputate s-au aflat Brexitul și pactul ONU pentru migrație. Spre deosebire de multe din ocaziile precedente, doamna Merkel și-a înfruntat astăzi oponenții, după cum transmite de la Bonn Vlad Drăghicescu.
Astăzi, mai bine de o oră, șefa executivului german Angela Merkel a răspuns întrebărilor deputaților despre Brexit, Europa, Pactul ONU pentru migrație și multe alte subiecte. Ziariștii germani remarcă în context că singura întrebare care a lipsit a fost cea referitoare la mandatul de cancelar al doamnei Merkel, al patrulea la număr, mai precis dacă acesta va fi încheiat la termen. Cancelarul federal a deschis sesiunea de întrebări cu un rezumat al summitului G20 din Argentina și cu o privire de ansamblu asupra summitului european care începe mâine. Referindu-se la perspectiva unui Brexit dezordonat, Angela Merkel a reiterat că Berlinul nu dorește modificarea acordului deja negociat între Uniunea Europeană și Marea Britanie, aceasta fiind poziția tuturor statelor membre. Încă mai am speranța că se va ajunge la un Brexit ordonat. Nu mai există mult timp, dar el încă nu s-a epuizat. Premierul britanic mi-a spus ieri că votul va avea loc până cel târziu pe 21 ianuarie. Știm că lucrurile sunt în continuă mișcare și îi asigur pe cetățenii germani că ne dorim un Brexit ordonat. Însă, în paralel, ne pregătim de o ieșire dură a Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu măsuri de siguranță acoperite de prevederi legale, astfel încât să nu apară dificultăți inechitabile. Însă plec de la premisa că nu va avea loc un Brexit dur. Merkel a adăugat că la summitul european de joi și vineri se va discuta de asemenea despre recomandările privind obiectivul bugetar pe termen mediu al Uniunii Europene. Nu va exista un acord privind finanțele înainte de alegerile europene de la finele lui mai, însă structura viitoarelor negocieri ar deveni mai clară. Există în mod evident interese foarte diferite, a precizat cancelarul german. În ceea ce privește diferendul comercial cu Statele Unite, Angela Merkel este adepta unei soluții la masa negocierilor, guvernul federal sperând că situația nu va continua să se agraveze. Fosta șefă a Uniunii Creștin-Democrate a apărat astăzi în Bundestag controversata inițiativă franco-germană vizând introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Pentru a realiza ceva, trebuie să ne orientăm după modelul francez al impozitului pe acțiuni. Pentru altceva nu există majoritate în acest moment, a spus Merkel. În Franța, toate tranzacțiile de acțiuni emise pe piața internă sunt impozitate. Acest lucru este aplicat companiilor a căror capitalizare pe piață este mai mare de 1 miliard de euro. Întrebată de un deputat al Alternativei pentru Germania dacă nu vede că oamenii nu susțin viziunea Macron-Merkel pentru Europa, șefa executivului german a răspuns mai degrabă evaziv, spunând că s-au făcut deja multe lucruri, între care reducerea șomajului și creșterea prosperității. Europa trebuie să facă mai multe pentru propria ei prosperitate, dar evitând o asemenea polemică, a spus cancelarul.
Poliția franceză continuă să-l caute pe autorul atacului armat de la Strasbourg, soldat, potrivit ultimelor informații, cu 3 morți și peste 10 răniți. Suspectul este un bărbat de 29 de ani, șerif Shekat, urmărit pentru radicalizare islamistă. Acesta s-a născut la Strasbourg și figurează în evidențele poliției pentru mai multe infracțiuni de drept comun. Atacul de la Târgul de Crăciun a determinat deja o serie de măsuri și luări de poziție. Eugen Coroianu.
Chiar astăzi, Parlamentul European a venit cu o serie de propuneri pentru prevenirea atacurilor teroriste. Deputații reuniți la Strasbourg au adoptat o rezoluție pentru consolidarea Europol și crearea unei liste negre cu predicatorii radicali. Rezoluția, care nu are valoare legislativă, cere de asemenea îmbunătățirea schimburilor de informații și interoperabilitatea bazelor de date privind securitatea și protecția victimelor. Documentul mai propune programe specifice în închisori și campanii de informare și sensibilizare în sectorul educațional. Se mai urmărește sporirea controalelor la frontierele externe ale Uniunii Europene, formarea de experți împotriva radicalizării, urmărirea exhaustivă a așa zișilor combatanți străini, reveniți în Europa din zone de conflict, cum ar fi Irak sau Siria. Deputații au în vedere și crearea unui fond suveran de solidaritate pentru ajutorarea victimelor atacurilor teroriste. La Paris, președintele Emmanuel Macron a decis în această seară sporirea numărului de militari care vor asigura securitatea diverselor obiective, într-o primă fază cu 500 și ulterior cu alți 1300. Obiectivul este de a îmbunătăți securitatea francezilor și a locurilor publice, a precizat șeful statului. Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut o înăsprire a politicii antiteroriste și expulzarea străinilor aflați în atenția autorităților pentru radicalizare islamică. Sunt cartiere întregi și uneori chiar și orașe în mâinile fundamentaliștilor, a completat Le Pen, amintind că în ultimii ani 255 de oameni au fost uciși în Franța în atentate islamiste. Peste ocean, președintele american Donald Trump a scris pe Twitter: un alt atac terorist groaznic în Franța. Vom continua să ne consolidăm frontierele, referindu-se cel mai probabil la zidul de la granița cu Mexicul, promis în campania prezidențială, a cărui construcție este respinsă de democrații în Congres. Atentatul de la Strasbourg vine după o lună de proteste violente ale vestelor galbene, care au costat destul de mult economia franceză și dă o nouă lovitură turismului în hexagon.
Să mai notăm și un avertisment din partea Ministerului Român de Externe, care informează pe cetățenii români aflați sau care tranzitează ori doresc să călătorească în regatul Belgiei, că sunt anunțate proteste în regiunea Mons-Borinaj, în sudul Belgiei, în data de 14 decembrie, precum și la Bruxelles, în după-amiaza zilei de 16 decembrie, și sunt așteptate perturbări importante ale circulației rutiere. Pe site-ul Ministerului Român de Externe sunt și mai multe numere de telefon care pot fi apelate pentru centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate. Ministerul de Externe recomandă consultarea paginilor de internet bruxellesmae.ro și mae.ro, reamintind faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție și aplicația Călătorește în siguranță. Regiunea spaniolă Catalunia a fost în centrul dezbaterilor parlamentare de la Madrid în contextul creșterii tensiunilor politice cu executivul regional, relatează corespondentul nostru la Madrid, Ana Maria Damian.
În preajma unei ședințe de guvern la Barcelona, premierul Pedro Sánchez se vede nevoit să adopte o poziție mai dură în problema catalană, presat de partidele de dreapta, pe de o parte, care îl acuză că îl lasă pe liderul catalan să facă și să spună ce vrea, și pe de altă parte, de partidele secesioniste și de încurajările pe care liderul catalan le adresează protestatarilor pro-independență. Pedro Sánchez a avertizat astăzi în Congresul Deputaților că nu va tolera încălcarea Constituției.
Y por tanto, este gobierno no va dar un paso atrás en los impulsos centralizadores de las derechas españolas.
Acest guvern nu va face niciun pas înapoi în sensul recentralizării pe care o doresc partidele de dreapta, și vreau să fie foarte clar că nu vom accepta nicio încălcare a ordinii noastre constituționale și nici a statutului catalan. Autoguvernare înseamnă conviețuire și toți responsabilii politici trebuie să avem grijă de acest lucru. Am spus-o odată, de două ori și nu voi obosi să o repet. Problema în Catalonia nu este independența, ci conviețuirea. Pedro Sánchez a cerut partidelor pro-independență din Parlament să se gândească și la cealaltă jumătate a Cataloniei, care nu dorește secesiunea. Partidele Popular și Ciudadanos au cerut aplicarea din nou a articolului 155 din Constituție, care presupune suspendarea autonomiei regiunii spaniole Catalonia, însă premierul nu merge până acolo, dar a fost foarte clar în privința autorizării unui referendum. Acesta nu este posibil, unica variantă fiind dezvoltarea și perfecționarea autoguvernării, cu mai multe competențe pentru executivul regional, printr-o modificare a statutului regiunii Catalonia. Secesionismul catalan pune în pericol proiectul european, a mai spus Sánchez. Un referendum, a subliniat el, divide și mai mult populația, iar unica soluție este dialogul în limitele Constituției. Șeful guvernului spaniol a reiterat că va mobiliza forțele de poliție națională în Catalonia dacă poliția regională nu va interveni la ordinul executivului regional pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Guvernul pregătește pentru 21 decembrie o ședință specială la Barcelona, în cadrul căreia va aproba majorarea salariului minim de la 735 de euro la 900 de euro pe lună, începând cu 1 ianuarie. Liderii partidelor politice au dezbătut și pe tema alegerilor din regiunea Andaluzia, unde pentru prima dată de la înființare, partidul Vox de extremă dreapta a înregistrat un rezultat care îngrijorează blocul de stânga. Cu 12 parlamentari regionali, Vox se pregătește pentru o ofensivă la nivel național.
22:40. Infrastructura rutieră în România nu este un lux și o necesitate. Despre capacitatea de finalizare a muldoritelor autostrăzi, dar și despre cât de pregătite sunt instituțiile de resort pentru perioada de iarnă, aflați după știrile de la miezul nopții la Radio România Actualități. Invitatul Mariei Țoghină la serviciul de noapte este purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu. Fără nicio legătură cu decizia convenită la summitul de G20 de către președintele american și liderul Chinei de suspendarea impunerii de noi taxe pentru comerțul bilateral, Statele Unite continuă ofensiva împotriva furtului de proprietate intelectuală și a spionajului industrial pe care China îl practică pe scară largă în America. Doina Saiciuc detaliază.
Oficialii Securității Naționale au arătat astăzi la Capitoliu că spionajul cibernetic al Chinei și furtul de proprietate intelectuală ridică mari provocări de securitate națională și economice pentru Statele Unite. Cazul Micron este doar un exemplu al atitudinii ostile a Chinei, a spus asistentul procurorului general pentru securitate națională John Demers, referindu-se la furtul de secrete comerciale de la gigantul tehnologic Micron cu sediul în California de către compania de stat chineză Fujian Jinghua, împotriva căreia Departamentul Justiției a intentat un proces în luna noiembrie. China dorește să fie în prima linie în ce privește 10 tehnologii cruciale din planul prevăzut pentru anul 2025 numit Made in China. Nimeni nu trebuie să aibă resentimente față de o națiune care generează ideile cele mai inovatoare ce conduc la dezvoltarea celor mai bune tehnologii, dar nu putem tolera o națiune care fură roadele forței noastre creative. Este exact ceea ce face China pentru a-și realiza obiectivele. China a întors expertiza serviciilor sale de intelligence împotriva companiilor americane, furând secrete comerciale și alte informații comerciale sensibile prin spargerea computerelor și prin cooptarea angajaților companiilor. China a țintit tehnologiile avansate aliniate obiectivelor strategice anunțate de ea public. Scenariul este simplu. Fură, copiază și înlocuiește. Fură proprietatea intelectuală a companiilor americane, copiază acele tehnologii și înlocuiește companiile americane pe piața chineză pentru ca într-o zi să le înlocuiască pe piața globală. Din 2011 până în 2018, a adăugat domnul Demers, mai mult de 90% din cazurile Departamentului Justiției privind spionajul economic statal implică China. Departamentul Justiției a lansat inițiativa China, program care face o prioritate din a răspunde provocărilor ridicate de guvernul de la Beijing. Demers a arătat că activitățile de spionaj ale Chinei au crescut constant în ultimii câțiva ani. În ultimele luni, Departamentul Justiției a pus sub acuzare hacker chinezi și oficiali din intelligence. Se așteaptă ca administrația Trump să condamne prin noi sancțiuni China pentru spionaj economic. În aceleași audieri, asistentul directorului FBI pentru contrainteligence, Bill Priestap, a arătat că rolul de lider economic al Statelor Unite în lume se află sub semnul riscului, pentru că guvernul chinez și aliații săi exploatează în mod agresiv economia americană, tehnologia și informațiile Statelor Unite. Cred că este cea mai gravă amenințare contra inteligență pe care o are în față astăzi țara noastră. Este imposibil să exagerez diferențele dintre sistemele american și chinez. China este un stat dictatorial, unipartit, cu conducerea supremă a Partidului Comunist Chinez. Este de aceea alarmant că agresiunea economică a guvernului chinez, inclusiv furtul continuu de proprietate americană, așează China în poziția de a ne înlocui ca superputere mondială. Guvernul chinez a exploatat și simultan a încercat să provoace și să înlocuiască ordinea internațională care a condus la pace, prosperitate și la respectarea drepturilor omului mai mult decât oricând în istorie, a mai spus înaltul oficial FBI. Standardele duble care au rezultat de aici se află peste tot. China încearcă să domine controlul internetului în beneficiul companiilor telecom chinezești, în vreme ce își cenzurează propriul internet. China pretinde că ajută țările în curs de dezvoltare, dar împrumuturile pe care le acordă China creează capcana datoriilor și subminează suveranitatea țărilor.
Un sondaj efectuat în Rusia relevă că mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că puterea nu respectă deloc sau respectă doar parțial Constituția țării. Prima Constituție considerată democratică a Rusiei a împlinit 25 de ani, prilej de reflexie, inclusiv pentru Alexander Belevski.
Astăzi se împlinesc 25 de ani de la adoptarea actualei legi fundamentale a Rusiei, prima constituție democratică din istoria acestei țări. Aprobată prin referendum pe 12 decembrie 1993 și intrată în vigoare pe 25 decembrie aceluiași an, ea poartă amprenta vremii, fiind votată la numai două luni după sângerosul deznodământ al conflictului dintre președintele Boris Yeltsin, învingător, și Sovietul Suprem, Parlamentul de atunci. Noua constituție a instaurat normele statului democratic și economii de piață și tot ea a creat baza sistemului de guvernare superprezidențial. În cei 25 de ani, Constituția rusă a suferit puține modificări, unele importante însă, cum a fost recenta prelungire a mandatului prezidențial de la 4 la 6 ani. Dar aceste amendamente nu au afectat principiile sale de bază. Permanentele discuții despre revizuirea sau chiar schimbarea legii fundamentale n-au depășit cadrul teoretic. Împotriva revizuirii Constituției s-a pronunțat de mai multe ori și președintele Vladimir Putin, deși a valorificat la maximum prerogativ prezidențiale pe care aceasta le prevede. Putin a refuzat, de pildă, să elimine clauza care nu permite aceleași persoane să dețină mai mult de două mandate prezidențiale consecutive, dar s-a prevalat de dreptul de a candida la alte două mandate consecutive după pauza reprezentată de președinția lui Dmitri Medvedev, în prezent prim-ministru. Într-un articol publicat cu ocazia jubileului legii fundamentale, Dmitri Medvedev subliniază că aceasta poate fi modificată, dar numai punctual, prin actualizarea organelor puterii și dezvoltarea unor drepturi. Accentul, în opinia sa, trebuie pus pe întărirea puterii judecătorești, care ar urma să devină mobilul viitoarelor transformări din Rusia. Actuala etapă a construcției organelor de putere la toate nivelurile s-a încheiat, afirmă Medvedev, potrivit căruia eforturile viitoare trebuie să se concentreze pe dezvoltarea libertății omului și încurajarea inițiativei umane. De remarcat că, înaintea reinvestirii lui Medvedev în funcția de prim-ministru în luna mai, o serie de experți preziceau transferul acestuia din fotoliul de premier în cel de președinte al Curții Constituționale. Unul din autorii actualei Constituții, Oleg Rumianțev, citat de Comersant, consideră că următorul obiectiv strategic trebuie să fie transformarea legii fundamentale dintr-o Constituție a statului într-o Constituție a societății. Dar, așa cum subliniază fosta judecătoare a Curții Constituționale, Tamara Meșerakova, întărirea puterii judecătorești va cere o independență reală a justiției, care în Rusia este mai mult nominală.
Parlamentul European a decernat astăzi prestigiosul premiu Saharov pentru libertate de gândire cineastului ucrainian Oleg Sentsov, aflat în detenție în Rusia. Premiul a fost primit de o verișoară acestuia, iar absența sa a fost marcată printr-un scaun gol în centrul hemiciclului de la Strasbourg. Sentsov se află în închisoare după ce a fost condamnat în 2015 la 20 de ani pentru presupuse activități teroriste în Crimea. Însă Ucraina și Occidentul îl consideră deținut politic. Trimisul nostru la Strasbourg, Cameria Teodosiu, relatează.
Regizorul ucrainean Oleg Sentsov este anul acesta laureatul premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Ceremonia decernării premiului a început în Parlamentul European cu un moment de reculegere pentru victimele atentatului de la Strasbourg. Antonio Tajani a transmis următorul mesaj, citez: acest parlament nu va fi intimidat de atacurile teroriste sau criminale. Să mergem mai departe. Vom continua să lucrăm și să reacționăm, consolidați de libertatea și democrația împotriva violenței teroriste. Am încheiat citatul. La ceremonia de acordare a premiului, Oleg Sentsov a fost reprezentat în Parlamentul European de la Strasbourg de verișoara sa Natalia Kaplan și de avocatul său Dimitri Dințe. În interviul acordat presei, Natalia Kaplan a spus că Oleg Sentsov a devenit un simbol pentru aproximativ 70 de cetățeni ucrainieni arestați ilegal și condamnați la pedepse lungi cu închisoarea de către forțele de ocupație ruse din peninsula Crimea. La întâlnirea cu jurnaliștii, Natalia Kaplan a vorbit despre starea de sănătate a lui Sentsov și despre speranța acestuia ca acest premiu să fie doar un început pentru lupta de liberare a tuturor deținuților politici arestați abuziv. El se recuperează lent după greva foamei și trebuie să înțelegem că vor fi consecințe în ceea ce îl privește. Încă mai are probleme cu rinichii, tulburări hepatice și probleme cardiace și încă nu știm dacă va fi capabil să se recupereze pe deplin, ținând cont că încă este în colonie, o locație în apropierea polului nord, dincolo de cercul polar. Nu știm cât de gravă este starea sănătății sale. Cine ar putea revizui acest caz? Am pierdut toate procesele în Rusia. Acum avem în fața noastră Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și cam asta e pentru noi. Trebuie să existe și alte mecanisme politice, în primul rând pentru că este un prizonier politic. Dacă acest lucru ar putea fi rezolvat în mod legal, el nu va mai petrece nicio zi în închisoare. Dar, din păcate, după cum vedem, prizonierii politici ucrainieni sunt din ce în ce mai mulți, cum este și exemplul marinarilor capturați. Și în Crimea există urmăriri penale care s-au desfășurat din 2014 și numărul lor a crescut. Din păcate, deocamdată nu avem de ce să ne bucurăm, dar sper ca premiul și situația creată cu ocazia decernării lui să ajute la schimbarea situației și oamenii să înceapă să iasă din închisori atunci când sunt condamnați pe nedrept. În Ucraina, oamenii știu despre premiul Saharov, deoarece este un premiu renumit și apreciat la nivel internațional și, desigur, sunt recunoscător pentru sprijinul acordat de cercurile politice. Bineînțeles că Ucraina depune toate eforturile pentru a asigura eliberarea cetățenilor săi, dar, după cum putem vedea, nu poate face față singură, deoarece inamicul este unul foarte puternic și Ucraina are nevoie de ajutor, inclusiv pentru eliberarea deținuților săi politici.
Ucraina nu știa pomăși, în tom cisli i posăbașdeniu politzăcluționnăh.
La București a avut loc astăzi reuniunea trilaterală a Comisiei de Politică Externă din România, Bulgaria și Serbia. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a prezidat deschiderea reuniunii axate pe colaborarea dintre cele trei țări dunărene. Carmen Gavrilă.
Scopul reuniunii trilaterale a fost să reconfirme dorința celor trei foruri legislative de a aprofunda cu regularitate schimbul de opinii și bune practici, dar și de a identifica soluții comune la preocupări pe care cele trei țări vecine le împărtășesc. Șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că formatul trilateral de consultare contribuie la sporirea profilului cooperării regionale, dar și oferă vizibilitate susținerii de către România și Bulgaria a parcursului european al Serbiei. Călin Popescu-Tăriceanu a insistat pe proiectele care se pot realiza în comun de-a lungul Dunării.
Aș începe, evident, cu interconectarea la nivelul rețelelor de comunicații a regiunii Dunării. În primul rând, căile navigabile care sunt Dunărea și celelalte fluvii care se varsă în Dunăre. În al doilea rând, căile feroviare, rutiere și aeriene. Apoi este această direcție a încurajării energiilor durabile. O altă axă este promovarea turismului și a culturii în regiunea noastră. În ceea ce privește protecția mediului, trebuie să vorbim foarte clar despre protecția calității apelor. Apoi este evident proiectul de renaturare a Dunării.
Președintele Senatului a accentuat importanța pe care România, în calitate de co-inițiator, o acordă strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și a subliniat oportunitatea relansării acesteia, mai ales în contextul exercitării în același timp de către România a președinției strategiei și a Consiliului Uniunii Europene. De altfel, autoritățile române și-au propus să acționeze în perioada următoare pentru mărirea gradului de coeziune europeană, inclusiv prin promovarea unei abordări unitare pe cele două paliere de responsabilitate, realizarea obiectivelor strategiei Dunării și adoptarea de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene privind implementarea strategiilor macroregionale.
Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a avut o întrevedere cu reprezentanții comisiilor parlamentare din cele trei țări aflați la București. Ministrul Meleșcanu a exprimat susținerea pe care țara noastră o arată politicii de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest, conform meritelor proprii ale statelor din regiune. Concret, el a subliniat sprijinul pentru accelerarea procesului de aderare a Serbiei și Muntenegrului la Uniunea Europeană și inițierea negocierilor cu Republica Macedonia și cu Albania. Populația trebuie să înțeleagă faptul că poate cere statului școli, spitale civilizate și autostrăzi doar dacă își plătește taxele și impozitele, a avertizat astăzi guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Șeful Băncii Centrale a participat astăzi la lansarea platformei Tax Edu, un proiect pilot al Uniunii Europene care vizează educarea tinerilor în privința taxelor și impozitelor și a felului în care acestea le influențează viețile. Iulian Olescu.
Educația financiară este un subiect de actualitate atât în România cât și în întreaga lume, a declarat guvernatorul BNR Muguri Sărescu prezent la lansarea portalului Tax Edu în țara noastră, proiect pilot european dedicat educării tinerilor cetățeni europeni cu privire la taxe și impozite și la felul în care acestea le influențează viețile. Muguri Sărescu a precizat că în România este nevoie de o schimbare de mentalitate, de o trecere de la a privi taxele doar ca pe o corvoadă la a înțelege că achitarea acestora este unul dintre actele interesele cetățenești care ne dau dreptul de a cere statului român modern să-și îndeplinească menirile, fie că vorbim de serviciile de educație, sănătate sau siguranță, fie de infrastructuri, de transport, energie sau comunicații. El a punctat că toate acestea sunt costisitoare și trebuie făcute într-o manieră unitară, iar resursele necesare în acest sens provin din taxe și impozite. Tocmai de aceea este importantă înțelegerea de către cetățenii a acestor realități, care se poate face numai prin educație financiară, a mai spus Muguri Sărescu.
Lumea este în continuă schimbare și noi trebuie să ținem pasul cu aceste schimbări. Provocările demografice, migrația, deficitul de forță de muncă ne obligă să găsim modalități de a face tot mai mult cu resurse umane care trebuie să fie categoric educate. Educația poate fi un răspuns la aceste schimbări și la provocări. Educația de calitate. Unul din patru români abs de muncă este plecat să muncească în străinătate. Trebuie de să ne gândim cum să educăm mai bine, dar și cum să nu pierdem acest capital extrem de prețios.
TaxEDU vizează trei grupe de vârstă cu informații adaptate fiecăreia, respectiv copii, adolescenți și tineri adulți. Informațiile sunt transmise prin jocuri, materiale de e-learning și clipuri pentru microînvățare, pentru ca tinerii europeni să învețe despre taxe și impozite sub diversele lor forme, dar și despre problemele asociate acestora, într-un mod plăcut și antrenant. Portalul web TaxEDU are ca obiective să contribuie la educația fiscală a tinerilor cetățeni europeni, să reducă evaziunea și frauda fiscală în întreaga Europa printr-o mai bună informare și educare în acest domeniu și să le ofere cetățenilor europeni informații despre serviciile și facilitățile care sunt posibile cu ajutorul taxelor și impozitelor. Proiectul a fost coordonat de Parlamentul European și Comisia Europeană prin Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală cu participarea administrațiilor fiscale naționale.
Muzeul Israel pozează pentru propriul portret complex, revelându-și rolul său central în povestea complicată a națiunii, așezat pe culmea unuia dintre dealurile Ierusalimului, exact vis-a-vis de Knesset. Această instituție întinsă, acum în etate de peste jumătate de secol, conține aproximativ 500.000 de obiecte, de la manuscrisele de la Marea Moartă, la armurile cruciaților și până la capodoperele lui Rembrandt și Marc Chagall. Informația aceasta prefațează următorul eveniment pe care vi-l anunț, deschiderea la București mâine a celei de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului Evreiesc. Proiecțiile vor avea loc la Muzeul Țăranului Român, dar și la cinematografele Union și Eforie până duminică. În deschiderea festivalului va fi prezentat un film realizat pe baza mai multor materiale de arhivă despre ultimii ani ai fondatorului statului Israel, David Ben-Gurion. Un alt documentar din oferta festivalului are în centru Muzeul Israel, despre care vă aminteam, din Ierusalim, care găzduiește una dintre cele mai mari colecții de artă și antichități din lume. Ian Ioniț a stat de vorbă cu Dan Schlanger, directorul festivalului.
Festivalul se deschide cu Ben Gurion epilog în prezența regizorului. Ce surprize ne mai aduceți la această ediție a festivalului?
Această ediție a festivalului, a 8-a de altfel, încearcă să fie puțin altfel. Noi încercăm de data aceasta să fim un festival mai altfel. În primul rând prin selecția filmelor, prin oaspeții pe care încercăm să-i avem și mai ales prin faptul că încercăm de această dată să ne deschidem cât mai mult către public. Încercăm să fim un festival care comunică mult mai mult cu publicul. Așteptăm tot timpul întrebări, așteptăm să ne scrie, așteptăm să ne contacteze, nu numai să vină și să stea în sală, să se uite la filme, să pună eventual o întrebare sau două. Noi am vrea să aducem ceea ce ei își doresc să vadă. Noi am vrea să fim brațul lung care le aduce aproape de casă, aproape de suflet, ceea ce vor să vadă pe ecrane. Filmele, regizorii, scenariștii. Vrem să încercăm de anul viitor, de altfel, să creăm un fel de masterclass, clase pentru copii care să vină alături de oamenii de film, clase de copii care să învețe, poate, cum se scrie un scenariu, cum se regizează, se editează, pentru că noi ne considerăm o poartă deschisă între culturi.
Dintre surprizele festivalului, am reținut, vin doi dintre regizorii de film care vor sta de vorbă cu publicul și unul dintre filmele de neratat, cred eu, este A Dispatch from Reuters, sau cum de la un mic stol de porumbei călători, un antreprenor al secolului XIX a transformat mica sa companie în cea mai respectată agenție de știri din Europa.
Da, în spatele acestei alegeri de film, de fapt, este o poveste. Noi am descoperit că în timpul festivalului nostru se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Edward G. Robinson, mare actor la Hollywood, pe care nu știu câtă lume știe că s-a născut la București. într-o familie de evrei, Edward G. Robinson a ajuns să fie unul dintre starurile Americii. Iar noi am hotărât să-i plătim tributul prezentând, cu ocazia a 125 de ani de la nașterea lui, unul dintre filmele sale cele mai celebre.
Colega mea, Iana Ioniță, mi-a mai transmis că un alt documentar remarcabil, tulburător și emoționant al festivalului, urmărește călătoria a 11 motocicliști din Israel către Germania. Aceștia recrează misiunea lor, celor din 1931, care călătoreau prin Europa pentru recrutarea participanților la Jocurile Europene Maccabi. Din 1936, primele olimpiade iudaice ținute în Germania, ei trec prin 9 țări, merg să viziteze lagărele de concentrare, iar documentul conturează realitatea celui de-al doilea război mondial, Holocaustul și efectele acestora până în prezent. Agenda globală este acum la final, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. În numele echipei, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați.